në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Thuaj, ai, Allahu është një. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. As ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe ati, as kush nuk është i barabartë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valët e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes për e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Iranit Seyed Ibrahim Reisi ka lëshuar një parlajmërim të ashpër kundër çdo agresioni izraelit në tokën iraniane, duke thënë se regjimi okupator sionist do të përballet me një përgjigje shkatërruese në rast të një gabimi tjetër. Presidenti Reisi e bëri deklaratën të martën në një takim me elitat kulturore dhe akademike të Pakistanit në Universitetin e Kolegjit Qeveritar të qytetit Lahore në provincën qendrore Punjab. Ai voi në dukje sulmet hakmarrëse të Iranit në territoret e pushtuara nga Izraeli më 13 prill në përgjigje të agresionit të mëparshëm të regjimit sionist në kompleksin diplomatik të Iranit në Siri. Duke theksuar se Irani kishte ndëshkuar Izraelin për sulmin ndaj ndërtesës së konsulatës së Republikës Islamike në Damask, i cili ishte kundër të gjitha ligjeve ndërkombëtare, konventave dhe kartës së kombeve të bashkuara, presidenti Reisi shtoi: nëse regjimi sionist kryen një gabim tjetër dhe fillon një agresion në tokën e Iranit, situata do të jetë ndryshe dhe nuk është e qartë se çfarë do të mbetet nga ky regjim. Duke vënë në dukje mbështetjen e palëkundur të Washingtonit për luftën disa mujore të Izraelit në rripin e rrethuar të Gazës, presidenti iranian theksoi: mbështetja amerikane dhe perëndimore për të vrarë dhe plagosur më shumë se 100,000 palestinez në Gaza dëshmon faktin se sot shkelësit më të mëdhenj të drejtave të njerëzit janë amerikanët dhe perëndimorët, dhe pretendimi i tyre për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit është absurd. Presidenti Reisi e përshkroi Palestinën si çështjen kryesore të botës myslimane si dhe të njerëzimit dhe nënvizoi se rezistenca palestineze më në fund do të ketë sukses në çlirimin e Palestinës, Gazës dhe Kutsit të pushtuar. Zëdhënësi i brigadave Kasam, krahu ushtarak i levizis palestineze të rezistencës Hamas, ka përshëndetur operacionin e pa precedent ushtarak hakmarës të Iranit kundër Izraelit, duke thënë se përgjigja vendimtare e Republikës Islamike të Iranit prishi ekuacionet e armikut. Abu Ubejda, zëdhëns i Hamasit, i bëri komentet në një deklarat të martën: përgjigja e Iranit në madhësin dhe natyren e saj vendosi regullat të reja dhe prishi logaritjet e pushtuesit sionist, tha i, duke u bërthirje masave të kombut palestinez të përshkallëzojnë levizjen e tyre mbështetëse për rezistencën. Ebu Ubejda denoncoi mëtej si një gënjeshtër të madhe pretendimin e regjimit izraelit se forcat e tij kanë eliminuar të gjitha fraksionet e rezistencës, duke theksuar se regjimi pushtues sionist në 200 ditë nuk ishte në gjendje të arrinte asgjë tjetër përveç masakrave masive, shkatërrimit dhe vrasjes. A i tha se regjimi kriminal sionist kërkon të përmirsoj imazhin e tij, por nuk do të arrijë gjë tjetër veç poshtërimit dhe ende është bllokuar në një moçal në rripin e Gazës, duke theksuar se pas 200 ditësh rezistenca palestineze ka mbetur solide dhe e fortë si një mal. Zëdhënësi i Hamasit u zotua gjithashtu se rezistenca do të vazhdoj luftën e saj kundër Izraelit, për aq kohë sa agresioni apo prania e pushtuesit do të vazhdoj në çdo pëllëmb të tokës palestineze. Ne nuk do të heqim dorë nga të drejtat themelore të popullit ton, veçanërisht nga tërheqja e forcave izraelite, heqja e rrethimit dhe kthimi të zhvendosurve në shtëpitë tyre, tha Abu Beida, duke theksuar se rezistenca do të qëndroj besnike sakrificave të popullit palestinez. Lëvizja libaneze e rezistencës Hezbollah tha se ka nisur sulmin më të thellë ndonjëherë në territoret e pushtuara izraelite që kur regjimi sionist filloi luftën aktuale në rripin e Gazës në fillim të tetorit. Në një deklarat, Hezbollahu i Libanit tha se të martën pas dite kreu një sulm ajror të kombinuar, duke përdorur dron diversionist dhe sulmues kundër objektivave të caktuara izraelite, duke theksuar se objektivat janë goditur me saktësi. Si pas lëvizjes libaneze, objektivat përfshinin shtabin e brigadës Golani dhe njësin e Goz 621 në kazermat Shraga në veri të qytetit Ako brenda regjimit pushtues sionist. Hezbollahu libanez tha se sulmi i suksesshëm u krye si hakmarrje për agresionin e Izraelit në qytetin Adlun dhe vrasjen e një prej luftëtarve të tij nga forcat e regjimit sionist. Drejtori i organizatës së ndihmës në qytetin Khan Yunes, Yaman Abu Suleiman, tha për kanalin televiziv amerikan CNN se zbulimi i trupave të 35 martirëve të tjerë në mjediset e spitalit Nasser e çon në 310 numrin e martirëve të zbuluar në këtë spital. Disa dëshmor u prangosën përpara se të ekzekutoheshin, tha Abu Suleiman. Ka shenja të ekzekutimeve masive, por ne nuk e dim nëse ata janë varrosur të gjallë apo të vdekur, shtoi ai. Tërheqja e ushtarve izraelit nga qyteti Khan Yunes lejoi forcat e ndihmës të largonin trupat e martirëve të varrosur në varre masive nga ushtarët sionist. Vlerësohet se më shumë se 7000 trupa janë ende në rënoja në zona të ndryshme të Gazës. Ditët e fundit, zbulimi i trupave të dëshmorëve në spitalin Nasser ka bërë bujë në Gaza. Më 15 shkurt 2024, ushtarët izraelit sulmuan spitalin Nasser në qytetin Khan Yunes dhe vran dhe arrestuan 10 pacientë, punonjës mjekësor dhe njerëz të zhvendosur që ishin strehuar atje. Gjithashtu një pjesë e madhe e spitalit është shkatëruar nga forcat pushtuese. Protestat kundër krimeve të Izraelit në Gaza kanë përfshirë prej ditësh disa universitete elitare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teksa zyrtarët raportohen se kanë ndërhyrë sot me forcë për shpërndarjen e tyre. Policia amerikane veproi me dhunë për shpërndarjen e protestës me tenda në New York University, duke bërë arrestime të shumta të studentëve protestues. 10 student u arrestuan gjithashtu në Universitetin Elitar Yale, ndërsa Universiteti Columbia anulloi orët e mësimit. Në lidhje me protestat e studentëve, Shtëpia e Bardhë dënoi disa incidente antisemite që kishin njollosur demonstratat. Protestat dhe debatet për luftën brutale të regjimit sionist në Gaza dhe për kufizimin e fjalës së lirë kanë tronditur kampuset universitare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që prej nisjes së konfliktit 6 muaj më parë. Protestat universitare në Amerikë erdhën në qendër të vëmendjes javën që shkoi, kur policia e New York City-t arrestoi më shumë se 100 demonstrues në kampusin e Universitetit Columbia. Që prej atëherë lëvizja është përhapur në universitetet të tjera, si në Universitetin e Kalifornisë në Massachusetts, në Universitetin e Michiganit dhe Universitetin Emerson dhe Tufts. Në të gjitha protestat, studentët amerikan kërkojnë që institucionet të bëjnë transparencë dhe të distancohen nga kompanitë prodhuese të armëve dhe nga ata që kanë interesa në pushtimin izraelit dhe në dërgimin e armëve për regjimin e Izraelit. Kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit njoftoi se Irani planifikon të ndërtojë më shumë centrale bërthamore dhe të rris kapacitetin e prodhimit të energjisë si pjesë e politikës së tij kombëtare të sigurisë energjetike. Duke folur gjatë një vizite në fazën e parë të centralit bërthamor të Bushehrit në jug të Iranit, Zoti Mohamed Islami tha se ky central ka arritur të prodhojë një sasi të konsiderueshme të energjisë elektrike gjatë viteve të fundit. Centrali bërthamor i Bushehrit ka prodhuar energji elektrike për 10 vjet dhe gjatë kësaj periude prodhimi i tij i energjisë elektrike tejkaloi shifrën 63 miliard kilovatorë, tha kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit. Zoti Islami shtoi se prodhimi i një sasie kaq të madhe të energjisë elektrike bërthamore i kishte kursyer Iranit 103 milion fuqi naftë bruto, ekuivalente me më shumë se 8 miliard dollar në konsumin e karburantit fosil. Ne kemi ndërmarr hapa thelbësore për të rritur numrin e centraleve tona bërthamore, shtoi kreu i Organizatës së Energjisë Bërthamore të Iranit. Rusia deklaroi se forcat e saj do të intensifikojnë sulmet mbi bazat e Ukrainës që strehojnë armë të furnizuara nga Perëndimi, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të vendosura për të transferuar shpejt armët amerikane në këtë vend. Ministri rus i mbrojtjes Sergej Shojgu tha të martën se Rusia do të rrisë intensitetin e sulmeve në qendrat logjistike dhe në bazat e magazinimit të armëve perëndimore. Ai tha se Moska e kishte zhbër mitin e epërsisë së armëve perëndimore. Në proporcion me kërcënimet që vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre, ne do të vazhdojmë të përmirësojmë përbërjen dhe strukturën e forcave të armatosura dhe të rrisim prodhimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake moderne, tha ministri rus i mbrojtjes. Ukraina po pret miratimin e Senatit Amerikan për një paketë të rendime me vlerë rreth 61 miliard dollar, pas një votimi nga dhoma e përfaqësuesve fundjavën e kaluar. Në një mesazh në rrjetin social X, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se presidenti amerikan Joe Biden premtoi se Kievi mund të priste që armët e nevojshme të më rrinin shpejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Ukrainas Zelensky tha se presidenti amerikan Joe Biden e ka siguruar atë se një paket e ardhshme ndime ushtarake do të përfshinte gjithashtu raketa me rreze të gjatë veprimi si dhe pajisje për artilerin e Ukrajinës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Ndërruar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar sulmit të dështuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit në shkretë të tjerën e Tabasit. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë agresion të dështuar. Speciale me rastin e përvjetorit të agresionit ushtarak të Amerikës në Tabas. Në një vështrim mbi ndërhyrjet e Amerikës në Iran që nga grushti i shtetit të vitit 1952 deri më tani. Historia e marrëdhënieve të Iranit dhe Amerikës gjithnjë është shoqëruar me qasje ndërhyrëse të Amerikës dhe me armiqësi kundër Iranit. Vështrimi politik i Amerikës ndaj Iranit si parafitores dhe pasfitores së revolucionit islamik të Iranit ka qenë nga një pozitë hegemoniste dhe kolonialiste. Në periudhën para revolucionit islamik dhe gjatë kohës së suntimit të regjimit Pahlavi, politika ndërhyrëse e Amerikës ndaj Iranit është duke mbështetur sundimin despotik mbretëror dhe duke imponuar politikat arrogante dhe hegemoniste mbi popullin e Iranit. Ky proces u bë shkak që regjimi despotik mbretëror të bëhet gjithnjë e më i varur nga Amerika dhe Izraeli, dhe regjimi i mbretit në Iran u shndrua në një prej shtyllave kryesore të ruajtjes së interesave hegemoniste të Amerikës në rajonin e Lindjes së Mesme. Në një situatë të tillë, populli i Iranit shtypej gjithnjë më shumë dhe pasuria kombëtare dhe pozita gjeografike e Iranit ishte gjithnjë më tepër në shërbim të qëllimeve të Amerikës dhe rivalitetit mes bllokut të Perëndimit dhe Lindjes. Kjo varësi shkoi deri në atë nivel saqë shtetet ndërhyrëse, si Amerika dhe Britania e Madhe, për shkak të interesave të tyre, rrëzuan edhe qeverinë legjitime të Iranit nëpërmjet organizimit të një gryshteti. Gryshteti i 28 Mordadit të vitit 1332 të kalendarit iranian, që përkon me gushtin e vitit 1953, i cili rezultoi me rrëzimin e qeverisë së Dr. Mossadegh, kryeministrit të qeverisë legjitime të Iranit, ishte një prej ngjarjeve tase politike ndërhyrëse. Veprimtaritë e qeverisë së Dr. Mossadegh ishin përqendruar në një çështje të rëndësishme dhe të dalluar. Dhe ajo ishte kombëtarizimi i industrisë së naftës, e cila u paraqit gjatë mandatit të qeverisjes së tij, dhe ky plan rrezikonte drejt për drejt interesat hegemoniste të fuqive ndërhyrëse në Iran. Dokumentat që shumë vite më vonë u zbuluan nga CIA e Amerikës dhe organizatat inteligjente të Anglisë, në emër të dokumentave të nxjerra jashtë klasifikimit, tregojnë në mënyrë të qartë se Amerika dhe Anglia me qëllime dhe një plan të hartuar për vendosjen e hegemonisë së tyre në Iran, kanë luajtur rol të drejtë për drejtë në këtë grush shteti. Në bazë të pohimeve të Amerikanëve të cilat janë paraqitur në dokumentat e publikuara nga CIA dhe Departamenti Amerikan i Shtetit në qershor të vitit 2000, përfaqësuesit e aparatit të sigurisë Anglisë u kanë propozuar përfaqësuesve të CIA-s çështjen e rrëzimit të qeverisë së Dr. Mossadegh dhe zëvendësimin e saj me një qeveri plotësisht të varur. Dhe ky propozim mori përgjigjen pozitive të Amerikanëve në mars të vitit 1952. Gazeta The Christian Science Monitor, në lidhje me grushtin e shtetit të gushtit të vitit 1952 në Iran dhe rrëzimin e qeverisë së Dr. Mossadegut, ka shkruar: "Padyshim, nëse nuk të rrëzojë qeveria e Dr. Mossadegut, gjatë një ose dy muajve do të rrëzojë qeveria anglisë. dhe qeveria tjetër angleze do të detyrojë të ndiqte një politik më të butë ndaj qeverisë së doktor Mosadeku të Iranit, në mënyrë që çështjet e naftës së Iranit ta zgjidhte në mënyrë më njerëzore dhe më të pëlqyeshme për botën dhe Anglinë, ta nxjerrte nga bllokada që ishte krijuar për të. David Petter, historiani i njohur amerikan në lidhje me pasojat e ndërhyrjes së Amerikës në çështjet e brendshme të Iranit, sidomos në organizimin e grushtit të shtetit të gushtit të vitit 1952, shkruan: "Çmimi i ndërhyrjes në çështjet e Iranit për ne ishte shumë i lartë. Nevoja për mbështetjen e kompanive amerikane të naftës i futi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rrugën e ndërhyrjes në çështjet e Iranit, dhe pasojat e saj ishin shkelje e parimeve për mos ndërhyrje në çështjet e të tjerëve." Kermit Roosevelt, në lidhje me këtë, thotë: "Grushtetin e Iran ishte operacioni i parë sekret kundër një shteti të huaj i cili ishte projektuar nga CIA në muajt e fundit të mandatit presidencial të Harry Trumanit. Realiteti është ky që Amerika, që shumë vite më parë, ndërhyrjet në çështjet e brendshme të Iranit i konsideronte të drejtë të saj, dhe me këtë ide nuk mund ta duronte pavarësinë e vërtet të Iranit, dhe në kohën kur fitoi revolucioni islamik i Iranit dhe u hoqë hegemonia amerikane nga Irani, filloi një kapitull i ri komploteve të Amerikës kundër popullit të Iranit për të sfiduar sistemin e Republikës Islamike të Iranit." Presidenti amerikan Barack Obama në vitin 2009, gjatë fjalimit të tij në Universitetin e Kairos dhe gjithashtu gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në vitin 2013, ka pohuar në mënyrë të qartë këtë çështje. Obama edhe në librin e tij me titull Guximi i shpresës, të cilin e ka shkruar në vitin 2006 dhe gjatë kohës kur ishte senator, ka vënë duke edhe grushtin e shtetit të vitit 1952 në Iran. Dhe këtë veprime ka përshkruar si shembull konkret të ndërhyrjes pa masë së qeverisë së Amerikës në çështjet e brendshme të vendeve të tjera dhe krijimin e aleancës me vendet nëpërmjet mbështetjes ndaj një qeverie të fuqishme. Realiteti është ky, që Amerika që shumë vite më parë ndërhyrje në çështjet e brendshme të Iranit e konsideronte të drejtë të saj, dhe me këtë ide nuk mund të duronte pavarësinë e vërtetë të Iranit. Dhe në kohën kur fitoi revolucioni islamik i Iranit dhe u hoq hegemonia amerikane nga Irani, filloi një kapitull i ri komploteve të Amerikës kundër popullit të Iranit për të sfiduar sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Politika anti-iraniane e Amerikës që nga periudha e grushtetit të vitit 1952 e deri më tani mund të ndahet në tre kapituj historik. Kapitulli i parë i kësaj ndërhyrje është bërë me qëllim të vendosjes në mënyrë të fuqishme një qeveri të preferuar nga Amerika në Iran. Grushti i shtetit të gushtit të vitit 1952 në realitet u organizua me qëllim të stabilizimit dhe forcimit të regjimit të mbretit në kuadër të programit afatgjatë të Amerikës dhe për të shfrytëzuar Iranin për qëllime hegemoniste. Dhe ky veprim e vendosi Iranin për shumë vite nën hegemoninë dhe ndikimin e drejtpërdrejtë të Amerikës. Në vazhdim të këtyre politikave, kapitulli i dytë i politikës ndërhyrëse të Amerikës në Iran ishte përqendruar në qëllimet rajonale të Amerikës. Këto qëllime, sidomos pas periudhës së luftës së ftohtë, gjetën në rëndësi edhe më të madhe. Amerika në këtë periudhë hyri në fazën e ndërhyrjeve të drejtpërdrejta në rajonin e Gjirit Persik dhe zbatoi politikën e krijimit të bazave ushtarake të Amerikës në rajon, duke shfrytëzuar Iranin dhe disa vende të tjera të rajonit. Ky kapitull i ndërhyrjeve të Amerikës vazhdoi deri në fitoren e revolucionit islamik dhe me rrëzimin e regjimit të mbretit dhe heqjes e hegemonisë amerikane nga Irani. Në këtë mënyrë, pas fitores e revolucionit islamik të Iranit, filloi kapitulli i treti politikës ndërhyrëse dhe armisore të drejt për drejt të Amerikës kundër Iranit në nivel rajonal dhe ndërkombëtar në kuadrë të projektit të iranofobisë. Ky kapitull nëpërmjet opsioneve të ndryshme po vazhdon ende. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, armiqtë e popullit iranian kanë bërë përpjekje të mëdha për të paraqitur të rrezikshëm revolucionin islamik të Iranit. Qëllimi i këtij induktimi ishte paraqitja e një imazhi të prishur dhe jo demokratik të sistemit të Republikës Islamike. Ndërkohë që sistemi i Republikës Islamike të Iranit në sferën e diplomacisë ka arritur që kërcënimet e armiqve të shndrojë në raste dhe mundësi për progres dhe zhvillim, dhe ky sukses i madh tregoi potencialet politike të Republikës Islamike të Iranit përballë komploteve të ndërlikuara të armiqve. Në një konkludim të përgjithshëm, mund të thuhet se doktrina e Amerikës pas fitores së revolucionit islamik të Iranit është hartuar me qëllim të rrëzimit të sistemit të Republikës Islamike të Iranit, dhe Amerika për ta thyer revolucionin islamik ka zbatuar shumë plane komplotiste. Kjo politikë ndërhyrëse është shoqëruar me veprime si agresioni ushtarak në Tabas, projektimi i gërshtetit dhe inkurajimi Saddam Husseinit për të sulmuar ushtarakisht Iranin. Në edicionin e dytë të këtij programi do të shqyrtojmë këto tema. Deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit tonë ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrës në Islam. Hapser. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gratë shëmbulltyrë në Kur'anin e Shenjtë. Hazrete Fatime Zahra alayha salam, pjesa e parë, vajza e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Hazrete Fatime Zahra alayha salam është gruaja me pozitën më të lartë sipas Kuranit të Shenjtë. Është shëmbulltyra më e lartë e gruas në historinë e Islamit dhe konsiderohet zonja e grave të botës. Zoti i madhëruar për arsye se adhuroi Hazrete Fatime Zahra alayha salam, profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed, i kërkoi atij që në shenjë falënderimi për këtë mirësi të therrë një kurban. Zoti i madhëruar e quan Hazrete Fatime Zahra alayha salam mirësi e shumtë dhe keothar për Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe në Kur'anin e Shenjtë ka zbritur një sure me emrin Keothar që dëshmon këtë të vërtetë. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Pasi kemi shpjeguar dhe prezantuar personalitetin e lartë të Hazrete Hatijes alayha salam, në këtë edicion do të flasim rreth moralit dhe sjelljes së pëlqyer të vajzës së asaj zonje të madhe, do të thot Hazrete Fatime Zahra alayha salam. Thank you. Hazret Fatime Zahra alayha salam është gruaja me pozitën më të lartë sipas Kuranit të shenjtë. Është shëmbulltyra më e lartë e gruas në historinë e Islamit dhe konsiderohet zonja e grave të botëve. Zoti i madhëruar për arsye se i adhuroi Hazret Fatime Zahra alayha salam, profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, i kërkoi atij që në shenjë falënderimi për këtë mirësi të therrë një kurban. Zoti i madhëruar e quan Hazrete Fatime Zahra alayha salam, mirësi e shumët dhe këthar. Për Hazreti Muhammedin edhe në Kuranin e shenjt ka zbritur një sure me emrin këthar që dëshmon këtë të vërtet. Në këtë sure kuranore, e cila ka vetëm tre ajete, lexojmë: O i dërguar i Zotit, ne të kemi dhënë ty shumë mirësi dhe begati, prandaj në shenjë falenderimi për këto mirësi, kryeje namazin dhe there kurbanin. Me të vërtet që armiku yt është papasardës. Imam Khomeini Rahmatullahi Alej, lideri i ndjerë i revolucionit islamik të Iranit, në përshkrimin e personalitetit të lartë të Hazrete Fatime Zahra alayha salam thot: "Të gjitha aspektet dhe dimensionet që mund të paramendohen për një njeri të përkryer dhe për një grua janë manifestuar në personalitetin e Hazrete Fatime Zahra alayha salam. Ajo nuk ishte një grua e zakonshme. Ajo ishte një grua spirituale, një njeri hynor dhe një njeri me plot kuptimin e fjalës njeri. Virtytet e larta të Hazrete Fatime Zahra alayha salam ishin të një niveli të virtyteve të pafundme të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed dhe familjes së pastërtisë dhe familjes kuranore. Ajo ishte një grua që çdo njeri, me çfarëdo lloj vizioni dhe vështrimi që ka folur rreth saj, nuk ka mundur ta përshkruaj dhe vlerësoj atë ashtu siç ajo meriton. Hadithet të cilat kanë qenë të transmetuara nga familja e shpalljes hyjnore kanë qenë vetëm deri në atë mas, se që kanë qenë kapaciteti perceptimit dhe kuptimit të atyre që i kanë dëgjuar ato hadithe. Sepse ashtu siç thuhet, ujin e detit nuk mund ta fusësh në një ibrik balte. Të tjerët, çfarëdo lloj gjëje që kanë thënë vetëm në bazë të përmasave të perceptimit të tyre, jo në bazë të shkallës dhe pozitës që gëzon ajo zonjë nderuar.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Shumë njerëz mendojnë se madhështia dhe pozita shpirtërore e Hazrete Fatime Zahra alayha salam ishte vetëm për arsye se ajo ishte vajza e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Por kjo është në kohën kur Hazreti Muhammed kishte edhe vajza të tjera që quheshin Ummul Kulthum, Rukije dhe Zejnebe, të cilat të gjitha lindën nga martesa e Hazretit Muhammed me zonjën Hatixhe. Mirpo Hazreti Muhammed asnjërin prej tyre nuk e ka quajtur pjesë e trupit të tij, dhe vetëm në lidhje me Hazrete Fatime Zahra alayha salam ai ka thënë: "Fatimeja është pjesë e trupit tim. Ajo është zemra ime. Ajo është shpirti mes dy pjesëve të trupit tim. Çdo kush që e zemëron atë, më ka zemëruar mua, e çdo kush që më zemëron mua, e ka zemëruar Zotin." Në bazë të kësaj, kjo pozitë e lartë e Hazrete Fatime Zahra alayha salam nuk është për këtë arsye se ajo ishte vajza e profetit të nderuar të Islamit, por për këtë arsye se ajo ishte robi sinqert i Zotit, ishte e devotshme, ishte gnostike dhe e dashuruar tek Zoti i madhëruar. Hazrete Fatime Zahra ishte një zonjë me pozitë lartë, sepse ajo jo vetëm që kur nuk harrohet me kalimin e kohës, me krijimin e ndryshimeve dhe zhvillimeve të ndryshme të historisë, por madje edhe mendimet, karakteristikat morale dhe aspektet e bukura të jetës së saj, për çdo ditë më tepër tërheqin më shumë dashamirës dhe besimtar të dashuruar në rrugën e drejtë të përkryerjes njerëzore, dhe për çdo ditë shtohet numri ndjekësve të rrugës së kësaj zonje të nderuar. Hazrete Fatime Zahra alayha salam në realitet është një kart me plot virtyte dhe veçori të përkryera, të panumërta morale dhe njerëzore. Në kohën kur Hazrete Fatime Zahra, vajza e Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, arriti në moshën e pjekurisë, paria e fisit Kurejshi kërkuan dorën Hazrete Fatimes. Por çdo herë kur njëri prej tyre bisedonte me Hazretin Muhammed në lidhje me këtë çështje, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një farë mënyrë nuk pranonte propozimin e tyre dhe thoshte se për këtë çështje po e pret urdhrin hyjnor. Në këtë mënyrë, një ditë ëngjëlli Xhibrili zbriti pranë profetit të nderuar të Islamit dhe tha: Zoti i madhëruar ka urdhëruar se nëse nuk e kisha krijuar Aliun për Fatimen, atëherë nga Ademi, babai i njerëzimit e deri në ditën e Kiametit, nuk do të gjendej një burr dhe bashkëshort që do të ishte në një nivel me Fatimen. Një çështje e rëndësishme në këtë qëndron këtu, se Hazreti Aliu a.s. të vetmen pasuri që kishte në atë kohë, ishte shpata dhe armori me të cilën luftonte në rrugën e Zotit dhe një deve me të cilën punonte në kopshtet e Medinës. Hazreti Fatime Zahra a.s. duke mbyllur syt nga çështjet materiale dhe duke qenë vetëdijshme për besimin, trimërinë, burrërin dhe edukatën e Hazreti Aliut, pranoi të zbatoj urdhrin e Zotit dhe u martua me Hazreti Aliun a.s. Duke marrë parasysh faktin se personaliteti i lartë i Hazrete Fatime Zahras alayha salam konsiderohet shëmbulltyra dhe modeli më i mirë për të gjithë individët, njohja dhe prezantimi e aspekteve dhe elementeve të personalitetit të kësaj zonje të nderuar mund të bëhet një dritë që ndriçon në rrugën e atyre që kërkojnë rrugën e përkryerjes dhe lumturisë. Ndër elementët më të rëndësishme e më të bukura morale që zbukurojnë jetën e çdo muslimani dhe kërkues të Zotit të madhëruar, është bindshmëria ose mjaftueshmëria. Moslidhja e zemrës me çështjet materiale të kësaj bote bëhet shkak që të lirohet shpirti i njeriut dhe ai të arrijë në lumturinë e kësaj bote e të botës tjetër. Transmetohet se Hazrete Fatime Zahra alayha salam në kohën e martesës kishte rroba të vjetra, por Hazreti Muhammed pasi i bleu dhe siguroi gjërat e nevojshme për nusërinë e saj, i bleu dhe një pal rroba të reja vajzës së vet në mënyrë që Hazrete Fatime Zahra t'i vesh ato në natën e nusërisë. Hazrete Fatime Zahra alayha salam kur arriti me rrobat e reja në shtëpinë e Hazreti Aliut, e pasi përfundoi ceremonia e dasmës dhe darka për musafirët, dhe atëherë kur Hazrete Fatimeja dhe bashkëshorti i saj mbetën vetëm, një njeri i varfër trokiti në derën e shtëpisë së tyre dhe kërkoi t'i jepnin diçka duke thënë: O të zotët e shtëpisë, un jam i uritur dhe me rroba të leckosura e të vjetra. Më jepni pak ushqim dhe rroba për të veshur. Hazrete Fatimeja alayha salam mori një sasi nga ushqimi që kishin përgatitur për dasmën, pastaj huqi nga trupi rrobat e reja dhe veshi rrobat e vjetra që kishte, ndërsa i dha atij të varfri ushqim dhe rrobat e veta të reja. Më pas ajo lexoi ajetin 92 të surës Al-Imran në Kur'anin e Shenjtë, në të cilin Zoti i Madhëruar thotë: Nuk arrini në mirësi përveç se të jepni lëmosh nga ajo çfarë doni më shumë. Ashtu si që thamë, një prej karakteristikave më të bukura e më të daluara morale të Hazrete Fatime Zahra Aleha Salam, ishte bindshmëria dhe jetesa e thjeshtë dhe modeste e saj. Selman Farisi, në një transmetim të tij, e përshkrua në këtë mënyrë jetesën e thjeshtë të Hazrete Fatime Zahra Aleha Salam dhe thotë: një ditë e pash Hazrete Fatimen, e cila kishte vendosur një mbulesë të thjeshtë mbi kokë dhe kishte rroba të thjeshta, i çuditur nga kjo i thash: sa çudi që është kjo. Vajzat e mbretërve të Iranit dhe mbretërve të Bizantit ulen mbi fronet të larta dhe veshin rroba të qepura me fije floriri, mirë po vajza e të dërguarit të Zotit, madhëria dhe pozita e të cilit është më e lartë se e të gjithë atyre, nuk ka as shami të shtrenjtë dhe as rroba të shtrenjta e të bukura në trupin e saj. Hazrete Fatime Zahra aleha salam tha: o Selman, Zoti i madhëruar ka rezervuar rrobat e bukura dhe fronet e arta për ne në ditën e Kiametit.
Programin Pars Today mund ta dëgjoni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Mardhonja e Hazrete Fatime Zahra aleha salam me Hazreti Alion aleha salam ishte shumë e mirë, e butë e me plot sakrifica. Pas i kaloi një kohë nga martesa e Hazreti Alion aleha salam dhe Hazrete Fatime Zahra aleha salam, profeti i nderuar i Islamit e pyeti Hazreti Alion se si e gjete bashkëshorten tënde. Hazreti Alion tha: e gjeta atë si ndihmësen më të mirë në rrugën e nënshtrimit para urdhrave të Zotit të madhëruar. Gjithashtu në një transmetim tjetër, thuhet se Hazrete Fatime Zahra aleha salam, në fillim të jetës bashkëshortore me Imam Alion, shkuan pranë babait të saj, profetit të nderuar të Islamit, dhe i kërkuan atij disa këshilla e udhëzime në lidhje me jetën bashkëshortore. Hazreti Muhammed tha: punët brenda shtëpisë leti kryej Fatimeja aleha salam, ndërsa punët jashtë shtëpisë leti kryej Alio. Hazrete Fatimeja shprehet e gëzuar dhe e kënaqur nga ky propozim i babait të saj dhe tha: përveç Zotit të madhëruar, askush nuk e di se sa jam gëzuar nga kjo ndarje e punëve mes nesh. Pasë një transmetimi që ekziston në burimet e shkollës shiite, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam i kishte mësuar Hazrete Fatime Zahra aleha salam që çdo herë kur të lodhej të mërzitej nga punët e shtëpisë, të shqiptoi disa emra të Zotit në lartësimin e tij, dhe ai i kishte premtuar asaj që duke përmendur këta emra të Zotit ose me fjalë të tjera duke bërë këto tespi, do të lehtësohen punët e shtëpisë për të. Ky lloj përmendjes së emrave të Zotit të madhëruar, ky lloj zikri që njihet me emrin e bukur, zikri i Hazrete Fatime Zahra aleha salam, është si në vim. Shqiptimi 34 herë i fjalis Allahu Akbar, shqiptimi 33 herë i fjalis Elhamdulillah, dhe shqiptimi 33 herë i fjalis Subhanallah. Shqiptimi i këtyre fjalive që pasqyrojnë emrat dhe lartësimin e Zotit është porositur shumë edhe pas kryerjes së 5 kohëve të namazit dhe ekzistojnë shumë transmetime që flasin për vlerën dhe shpërblimin që ka ky lloj zikri. Për shembull, Imam Muhammed Bager alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: secili që shqipton zikrin e Hazrete Fatime Zahra aleha salam e pastaj kërkon falje pranë Zotit të madhëruar, ati do t'i pranohet falja dhe pendimi. Ky lloj zikri në shqiptim me gjuhë është 100 herë, por në praktik konsiderohet i vlefshëm sa 1000 herë i emrave të Zotit. Ky zikër largon djallin nga njeriu dhe bën të kënaqur Zotin e madhëruar. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիո ժամն է կլսում։